No niin, tämän päivän tekstikohta on nyt sitten Johanneksen evankeliumin 15. luvusta Jeesuksen jäähyväispuheesta, sen jakeesta 10 jakeeseen 17. Siinä jäähyväispuheessahan me ollaan, sen alkuosassa käsiteltiin taivaan todellisuutta. Ja sitten tässä 15. luvun alussa tältä maan päällä, miten me eletään yhteydessä Kristukseen. Ja nyt tämä Kristuksessa yhdessä eletyn elämän käsittely jatkuu. Ja luen tekstin. Olen puhunut teille näistä asioista, jotta minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tämä on minun käskyni, rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette minun ystäviäni, jos teette mitä minä käsken teidän tehdä. En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä mitä hänen herransa tekee. Minä kutsun teitä ystäviksi, sillä olen ilmoittanut teille kaiken, mitä olen kuullut isältäni. Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät sitä varten, että menisitte ja kantaisitte hedelmää, ja että teidän hedelmänne pysyisi, ja että isä antaisi teille, mitä sitten anottekin häneltä minun nimessäni. Sen käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne. Niin, missä on sinun elämäsi suurin ilon aihe? Mistä sä etsit sitä iloa? Entä mitä sitten on ilo Herrassa? No monelle suomalaiselle ilon irtiottaminen tarkoittaa sen kaltaista hauskanpitoa, jossa saa nauraa sydämen kyllyydestä tai huvitella niin paljon kuin sielu sietää. Usein se kuitenkin merkitsee jatkossa ilon irtoamista elämästä ja katkeria seurauksia. No meitä suomalaisia ei todellakaan voi syyttää liiasta iloisuudesta. Muistan lähetystyömme alkuvuosilta Japanista, kun ystäväni radiopastori Ariki seurattuaan jonkin aikaa minun elämääni sanoi tähän tapaan. Jos muuten aiot pärjätä täällä Japanin lähetystyössä, sinun täytyy oppia hymyilemään. En ole ihan varma, että osaanko mä vieläkään. Suomalaiseen kristillisyyteen on perinteisesti kuulunut haudan vakavuutta, jossa iloisuus on ajoittain koettu jopa kristitylle sopimattomaksi asiaksi. Kuitenkin tekstissämme Jeesus lupaa antaa ei ainoastaan omaa iloaan meille, vaan jopa tehdä meidän ilomme täydelliseksi. Eli luvun 15 alkuosassa Jeesus kuvasi omilleen, mistä heidän ja Herran välisessä uudessa suhteessa on kysymys. Ja luvun jatko-osassa Jeesus siirtyy selittämään tämän suhteen merkitystä omilleen ja itselleen. Minä olen puhunut teille tämän, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Nyt mun pitäisi melkein sanoa, että hymyilkää vähän. Opetuslapsille Kristusyhteys merkitsi Herran omasta ilosta osalliseksi pääsemistä. Tässä kohtaamme ensi kerran koko Jeesuksen julkisen toiminnan ajalta tilanteen, jos hänen mainitaan nimenomaan viittaavan omaan iloonsa. Hän teki niin tilanteessa, jossa käsittämätön kuoleman suru oli lähestymässä häntä seuraavana päivänä. Minun iloni. Yhteys Jeesukseen merkitsee sitä, että meillä on hänen ilonsa. Ne, jotka tuntevat tämän ilon, tietävät, mitä ilo todella on. Heidän ilonsa on täyttynyt. Sitä mukaan, kun opimme sitä iloa syvemmin tuntemaan, kaikki muu ilo muuttuu kuin palavien orjantapporoiden rätinäksi padan alla, yritykseksi tyydyttää sydän Sodoman omenilla. Sitten Jeesus ilmoittaa tämän yhteyden perustuslain. Tämä on minun käskyni, rakastakaa toisianne, kuten minä olen rakastanut teitä. Viimeisessä puheessaan Jeesus piti nämä kaksi asiaa, nämä miehet, kaiken aikaa kasvokkain rakkauden kanssa. Suurin on rakkaus. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin, että hän antaa henkensä ystävien puolesta. Ja sitten Jeesus kertoo kauniilla tavalla siitä uudesta nimityksestä, jolla hän tulisi kutsumaan opetuslapsiaan. En minä enää sano teitä palvelijoiksi. Palvelija ei enää tiedä, mitä hänen isäntänsä tekee. Minä sanon teitä ystäviksi, sillä minä olen ilmoittanut teille kaiken, mitä olen kuullut isältäni. Jeesus selitti heille sitä, minkä isä oli hänelle antanut, pidättämältä heiltä mitään. Ystävyyden tunnusmerkkihän on täysi keskinäinen avoimuus ja ymmärtäminen. Te tulette olemaan minun ystäviäni, siksi käytän teistä nimitystä ystäväni. Ja sitten tulee suuremmoinen lause. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät. Jeesus puhui tietenkin näille 11, mutta ei vain heille, vaan kaikille, joita he edustivat. Hänellä oli mielessään oma seurakuntansa, niin kuin näemme sitten ylimmäispapillisessa rukouksessa 17. luvussa. Mitä varten hän valitsi heidät? Että te menisitte ja tuottaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyi siitä, että saamme tyydytystä työstämme, eli työn iloa, eikä edes siitä, että meille tapahtuu niin sanottuja iloisia asioita, kuten palkintojen saantia, häitä, lasten syntymää ja niin edelleen. Niin hyviä asioita kuin ne itsessäänkin ovat, ja totta tosiaan niistä saa iloita ihan koko sydämisesti. Mutta pohjimmiltaan tämmöinen arkinen ilo, se päivittäinen ilo, sitä voidaan sanoa, että se on kahvikuppi, jonka molemmilla puolilla on ihmiset, jotka kohtaavat toisensa. Tämän jumalanpalveluksen jälkeen meillä on taas ilmeisesti kahvikuppi, ja siinä on tämä ilon, kahvikupin ilon sakramentti käytettävissä. Sydämen jakaminen, se on päivittäisen ilon aihe. Ilossa ei siis tarvitse olla kysymys suurista tunteista, vaan aidosta keskustelusta, jossa ymmärrän ja saan osakseni ymmärrystä. Ilon vastakohta ei ole suru, sillä syvimmänkin surun keskelläkin voi löytyä ilo. Ilon vastakohta on yksinäisyys. Kun Jeesus antaa meille oman ilonsa, niin hän jakaa meille sen, mikä on hänen sydämelleen suurinta ja ihmeellisintä. Jeesuksen kuuluisa vertaus kadonneesta lampaasta ja hopearahasta sekä tuhlaajapojasta kertoo, mikä on Jeesuksen suurin ilon aihe. Tai vielä voisi sanoa syvemminkin, koko pyhän kolminaisuuden isän, pojan ja pyhän hengen suurin ilon aihe. Hän iloitsee ja riemuitsee saadessaan ottaa vastaan parannuksen tekevän syntisen. Hänen ilonsa oli käydä isän käskylle kuuliaisena ristin kärsimyksiin ja kuolemaan ja ylösnousemuksen voittoon, koska hän näki niiden seurauksena saamansa suuren ilon. Hebrealaiskirja 12.2. edessään olleen ilon tähden, hän häpeästä välittämättä kesti ristillä kärsimykset, ja nyt hän istuu Jumalan valtaistuimen oikealla puolella. Ja siellä remahtaa oikein enkelijoukot suureen ylistykseen, kun yksi syntinen maan päällä tekee parannuksen. Jos olet saanut kokea, miten Herra Jeesus ensi kertaa antoi kaikki sinun syntisi anteeksi, niin se oli syvä rauhan ja ilon hetki. Mutta jos olet myöhemmin saanut olla jonkun toisen vieressä, kun hän on saanut kokea saman vapautuksen ja pelastuksen kuin sinä, niin voi olla, että ilosi saattaa olla jopa suurempi kuin silloin, kun itse sait kohdata vapahtajan ensi kertaa. Jeesukselle on suunnaton ilo saada pelastaa ihmisiä Jumalan iankaikkiseen valtakuntaan. Siihen iloonsa hän on kutsunut omansa. Kysymys ei siis ole pelkästään siitä, että me iloitsemme hänen rakkaudestaan meihin, vaan myös siitä, että Herra iloitsee saadessaan vuodattaa oman sydämensä rakkauden meille ja meidän kauttamme yhä useammalle. Koska ilo Herrassa perustuu siihen yhteyteen, joka vallitsee hänen ja hänen omansa välillä, uskovan on mahdollista iloita myöskin syvän surun ja kärsimyksen, jopa vainon keskellä. Me tiedämme, miten vanhan kirkon marttyyrit veisasivat ilovirsiä ja riensivät leijonian kitaan. Ja syy oli siinä, että heidän katseensa kohdistui Herraan, kuoleman voittajan. Jeesukselle on myös suuri ilon aihe se, että hän on valinnut meidät. Isä valitsi meidät Kristuksessa jo ennen maailman luomista. Jeesuksen suuri ilo oli täyttää tämä valinta Golgatan ristin ja ylösnousemuksen voitolla, siis toteuttaa tämä valinta ylösnousemuksen voitolla sekä vuodattamalla ominsa pyhän henkensä. Mutta valitessaan meidät pelastukseen, hän valitsi meidät myöskin tehtävään kantamaan iankaikista hedelmää isän kunniaksi. Se valinta sisältää myös tehtävän anoa ja rukoilla isää. Isäni Jeesuksen ilo on saada vastata meidän anomuksiimme. Voidaan sanoa, että on kolme asiaa, joista Herra erityisesti iloitsee. Ja ne on sitten myöskin tässä seuraavassa prioriteettijärjestyksessä. Eli hän iloisee eniten siitä, että yksi syntinen ihminen kääntyy ja tekee parannuksen. Toiseksi hän iloisee yhteydestä omiinsa, eli siitä, että me kuuntelemme hänen ääntään niin kuin Maria Jeesuksen jalkojen juuressa. Ja tietysti samalla jaamme oman sydämemme hänelle. Ja kolmanneksi hän iloisee, kun me kannamme rakkauden palvelussa hedelmää isän nimen kunniaksi. Ja tämä järjestys on tärkeä. Että jos yrität mennä jossakin muussa järjestyksessä kuin tässä järjestyksessä, siitä hommasta ei tule mitään. Ensin parannus, sitten yhteys, jossa kuunnellaan häntä, ja sitten palvelu. Jeesukselle pysyminen isän rakkaudessa merkitsi isän tahdon noudattamista, koska se merkitsi meidän pelastustamme ja Jeesuksen ja isän suurin ilo on siinä. Kun me tänä päivänä haluamme olla kuuliaisia, käskylle viedä evankeliumia kaikille ihmisille ja kaikille kansoille, kysymys ei suinkaan ole raskaasta ja uuvuttavasta lain vaatimasta tehtävästä, jota on pakko tehdä miellyttääkseen Jumalaa. Se on kiitosta Golgatan uhrista. Se on osallistumista Jeesuksen iloon, kun saamme hämmästyen nähdä, miten Herra armahtaa syntisiä, antaa heille uuden elämän ja vie sisälle iankaikkisen elämän lahjan. Se on Jumalan evankeliumin jakamista ja samalla sen ihmeen katselua, kun aina sieltä ja täältä saa kuulla ja nähdä, miten uusien ihmisten iloitsevan anteeksiantamuksen armosta ja pääsystä sisälle Jumalan valtakuntaan. Jeesuksen kehotus rakastaa toisiamme ei myöskään ole uusi raskas taakka ja vaatimus kristitylle, joka on tullut Jeesuksen luo juuri siksi, ettei kyennyt rakastamaan ei muita eikä itseäänkään oikealla tavalla. Hänhän sai anteeksi antamuksen juuri tuosta pahimmasta synnistä, rakkaudettomuudesta. Ei, Jeesus ei vie meitä uuden lain alle, vaan juuri päinvastoin. Hän vuodattaa Pyhän Hengen kautta oman rakkautensa omiinsa sydämiin. Emme itse kykene ylläpitämään ihmissuhteitamme, emme edes uskovien keskinäisiä suhteita. Me tarvitsemme siihen Jeesuksen sydämiimme. Hän tulee ja täyttää sydämemme omalla rakkaudellaan. Hän opettaa omiaan katselemaan toisia hänen, siis Jeesuksen silmillä. Jeesuksen silmillä katsottuna on olemassa vain kahdenlaisia ihmisiä. On niitä, jotka ovat jo saaneet lahjaksi pelastuksen hänen pyhän uhriverensä tähden, ja on sitten niitä, joiden on päästävä osalliseksi Herran valmistamasta pelastuksesta. Jumala ei nimittäin tahdo, että yksikään ihminen hukkuu, vaan että jokainen tulee parannukseen synneistä ja kääntyy Herra Jeesuksen puoleen saadakseen pelastuksen. Näin kyllä Raamattu vakuuttaa. Monen kristitynkin ongelmana kaiken tämän keskellä tuntuu olevan se, että he eivät ole mielestään kokeneet riittävän syvästi Jumalan rakkautta omassa elämässään. Ongelma on usein siinä, että he etsivät Jumalan rakkauden osoituksia väärästä paikasta, omista olosuhteistaan, tunnetiloistaan, Jumalan antamista lahjoista, kuten kodista ja rakkaista ihmisistä, seurakunnan yhteydestä, onnistumisesta ja niin poispäin. Ja tuo kaikki on toki Jumalan antamaa hänen rakkautensa osoitusta, mutta kun sitten sairaus, yksinäisyys ja jopa vainot kohtaavat, he menettävät Jumalan läsnäolon tunnon ja sen kanssa todisteet Jumalan rakkaudesta. Silloin on hyvä palata Herran sanaan, jonka hän on antanut Paavalin kautta Roomalaiskirjeen 5:8. Jumala osoittaa, siis tämä on presens, nykyajan muoto. Yhdessä käännöksessä on painettu imperfekti, joka on siis käsittämätön käännösvirhe. Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että meidän vielä ollessamme syntisiä Kristus kuoli, ja tämä on imperfekti meidän puolestamme. Siis tänään, jos sä haluat osoituksen ja vakuutuksen siitä, että Jumala rakastaa sinua tänään, niin sinun on katsottava Golgatan tapahtuma. Jumalan rakkaus oli yhtä muuttumaton ja on yhtä muuttumaton kuin ennenkin, koska se ei perustu siihen, mitä minä täällä ajassa koen, vaan siihen, mitä Jeesus koki Golgatan ristillä minun hyväkseni. Vaikka kaikki muu vietäisiin, jäljelle jää tärkein rakkaus, joka pelasti minut synnin, kuoleman ja saatanan vallasta iankaikkiseen elämään. Taivasosa oli Jeesuksen uhrin tähden yhtä varma kuin silloin, kun koin Jumalan rakkautta tunteiden ja olosuhteiden tasolla. Herran vastaus sydämemme suunnattomaan rakkauden janoon on siis Golgatan uhri. Olet ystäväni, en salaa sinulta mitään. En salaa sitäkään, että Golgatan ristin kärsimyksissä silmieni edessä olit juuri sinä. Sinua minä ajattelin, sinulle halusin taivaan, sinut halusin vapauttaa synniä kuoleman vallasta, sinulle tahdoin valmistaa taivaan. Sinut haluan myös eteeni taivaassa niin, että saat katsella minun kirkkauttani siellä. Ystävän tuntomerkki on se, että hän halusta tekee sen, mitä ystävä pyytää tai toivoo. Kerran yhdellä lastenleirillä kysyin siellä johtajana toimineelta vasta avioituneelta rouvalta kesken raamattotuntini. Kuule, sä oot mennyt hiljattain naimisiin. Tarkoittaako se myös sitä, että peset aviomiesi likaisia sukkia ja alusvaatteita? Hän vastasi tekevänsä sen mielellään. Kun kysyin, olisiko hän valmis pesemään minunkin likapyykkini, vastaus oli selkeä ei. Rakkaus tekee itsessään ehkä vastenmielisistäkin tehtävistä iloisia asioita. Ystävän tuntomerkki on myös se, että hän avaa aikomuksensa ja suunnitelmansa toiselle. Jeesus ei ole missään suhteessa jättänyt meitä epäselvyyteen siitä, mitä meille lopulta hänen kanssaan tapahtuu. Hän vie perille kirkkauteensa, vaikka hän lupaakin, että tie sinne vie monen ahdistuksen kautta. Mutta jokaisessa ahdistuksessa ja taistelussa hän itse on vierellämme tukena ja lohdutuksena ja kerran saamme katsella hänen kasvojaan ja ylistää isää täydellisesti. Jeesushan voisi vallan mainiosti ottaa jokaisensa syntinsä anteeksi saaneen ja pelastuneen kristityn heti taivaaseen luokseen, ellei hänellä olisi meitä varten selkeää tehtävää täällä ajassa. Tehtävämme on rakastaa ihmisiä sisälle Jumalan valtakuntaan. Lähetys- ja evankelioimistehtävä on suurinta rakkautta, mitä ihminen voi toiselle täällä maan päällä osoittaa. Vaikka saisimme kaikki sodat loppumaan, kaikki sairaudet parannetuksi, kaiken köyhyyden juurtuksi, kaiken yksinäisyyden ja ahdistuksen hävitetyksi, mutta jättäisimme ihmiset ilman iankaikkisen elämän osallisuutta, emme olisi vielä ottaneet ensimmäistäkään askelta rakkauden tiellä. Vain evankeliumi Jeesuksesta voi pelastaa, ei mikään muu. Ei ole mitään muuta tietä isän luo kuin Jeesus Kristus. Mutta tämä tehtävämmekään ei ole meille omien ponnistustemme ja voimavarojemme varassa. Kysymys on hedelmän kantamisesta. Rakkauden, rauhan, ilon ja kärsivyyden hedelmä. Kärsivällisyyden hedelmä on Pyhän Hengen työtä Herran omissa. Jotta hedelmä pääsisi kasvamaan, uskovan kristityn tärkein tehtävä on siis pysyä kommunikaatio puheyhteydessä isän kanssa. Rukous, yhteys isään Jeesuksen nimessä on siis avain kaikkien lähetys- ja evankeliumistyöhön. Omassa varassamme emme mitään voi. Samalla meidän on kuitenkin muistettava, että Jeesus kehottaa meitä liikuttamaan jalkojamme. Menkää, siis siellä lähetyskäskyssäkin on selkeästi menkää. No, se ei tarkoita välttämättä, että pitäisi tuon Atlantin yli tulla tänne, niin kuin joilla kuilla. Sekin on ihan hyvä paikka. Eikä yleensäkään se ei ole pelkästään liikunnan harjoittamisesta, vaan ratkaisevaa se, että kenen luoksi nämä meidän jalkamme meidät vievät. Ja tiedättekö, mikä on pisin matka, minkä ihminen joutuu yleensä kulkemaan? Se on se, että kun sä katsot tonne päin ja kierrät maapallon, ja sitten sä oot tässä. Ja usein se on se matka, kun mä joudun menemään sen ihmisen luokse, jonka kanssa mulla on välit poikki. Sekin on se ihan hyvä. Ja usein se ensimmäinen ja tärkein kulkusuunta mennä tekemään sovintaa, pyytämään anteeksi. Sitten niiden luo, jotka ovat vailla evankeliumia. Ja sitten veljien ja sisarten luo heitä rohkaisemaan ja yhdessä Jeesusta kiittämään ja ylistämään ja kasvamaan Herran tuntemisessa. No pari pientä esimerkkiä. Ensimmäinen tulee ehkä vuodelta 1971. Asuimme Kuopiossa. Arki-illan seurojen jälkeen erässä pienessä kellaritason kokoushuoneessa minulle tuntematon noin 70-vuotias nainen jäi muiden poistuttua sielunhoitoon. Hän avasi sydämensä ja kertoi 50 vuotta aikaisemmin tekemästään synnistä, joka oli halki vuosien painanut hänen omaa tuntoon ja riistänyt häneltä ilon. Siis 50 vuotta. Kun hän lopulta uskalsi sen tunnustaa ja sai julistaa hänelle Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki hänen syntinsä anteeksi, niin ilo täytti hänen sydämensä niin, että kun hän siinä poistui paikalta, niin hän hyppeli niin kuin pikkutyttö. Jeesus antoi hänelle ilon ja Jeesuksella oli ilo hänestä. No sitten tämä toinenkin vuosiluku on mulle vähän epäselvä, mutta ehkä se oli vuosi 1979 talvisaikaan. Oli kotiseurat Sonkejärvellä eräässä maalaistalossa. Ja sen olivat päättyneet. Ja silloin talon emäntä pyysi minua tulemaan kanssaan kammarin puolella, koska häntä oli sana koskettanut ja hän halusi saada suhteensa Herran kanssa kuntoon. Isäntä tuli myös mukaan. Siinä sitten emäntä jakoi sydämensä taakat. Panin sitten käteni hänen päänsä päälle ja julistin kaikki hänen syntinsä anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja sillä hetkellä hän hyppäsi niin riemusta korkealle, että mä pelkäsin, että osuuksen pää kattoon. Jeesuksen ilo täytti hänet. Ja isäntäkin teki siinä sitten parannusta. Ehkä noin 3-4 vuotta sitten jossakin kokouksessa, jossakin päin Suomea, en muista missä, eräs pariskunta tuli minun luokseni, jota mä en siis tunnistanut, ja kertoi, että silloin he siellä Sonkajärven kodissaansa tulivat uskoon ja vaeltavat yhä Herran tiellä. Joo, siis Herra kykenee pelastamaan ihmisiä. Niin, oletko sinä päässyt iloitsemaan Jeesuksen ilosta? Hänen sydän äänensä kuulet hiljaisessa Raamatun sanan tutkistelussa, kun saat katsella ristiinnaulittuja ylösnoussutta Herraa Raamatun peilin välityksellä. Onko Jeesuksen ilo jo vienyt sinut liikkeelle kertomaan hänen suurista teoistaan? Oletko päässyt iloitsemaan Herran kanssa rukouskammiossa? Eli olet vielä päässyt sisälle Jeesuksen tuntemiseen. Herralla ei ole sen suurempaa iloa kuin kutsua juuri sinut tänään armon ja anteeksiantamuksen omistamiseen. Herra on täällä ja kutsuu sinua. Sinulle, joka jo olet saanut maistaa iloa Herrassa, hän vakuuttaa, että hän itse valitsi sinut kantamaan myös hedelmää. Isä kuulee anomuksesi ja rukouksesi niin, että sinun kantamasi hedelmä, evankelmin sanan kautta pelastuneet ihmiset pääsisivät yhdessä sinun kanssasi omistamaan ilon Herrassa. Niin rakas vapahtaja, kiitos siitä, että sinä jaa tällä tavalla omaa sydäntäsi meille ja omaa iloasi. Herra, tee meidänkin ilomme täydelliseksi siinä, että saamme kantaa hedelmää sinun ja isän kiitokseksi ja kunniaksi iankaikkisuuteen asti. Jeesuksen nimessä. Aamen.